беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Няма сумневу, што 16-е стагоддзе сапраўды было часам росквіту старой беларускай культуры. І ўведзены некаторымі гісторыкамі тэрмін «залаты век», хоць і з некаторымі агаворкамі, але ўсё ж досыць дакладна вызначае стан тагачаснай культуры беларусаў. З другого боку, наша дзяржава зазнавала тады ўжо значныя знешнепалітычныя праблемы. Агрэсія Масквы штурхала нас да больш цеснага саюзу з Польшчай. Але вось мала хто гаворыць аб стане тагачаснай эканомікі Беларусі. У савецкія часы гэта была ўлюбёная тэма марксістаў, якія стасавалі да нашай эканамічнай гісторыі вульгарныя сацыялагічныя метады. Асаблівым смакам для іх было падзяліць усіх на клясы і знайсці супярэчнасці паміж імі. З пункту гледжання пралетарскай рэвалюцыі вельмі каштоўнымі ў гісторыі таксама лічыліся любыя паўстанні і бунты. А між тым кожны дасведчаны ў беларускай мінуўшчыне чалавек не можа не заўважыць прынцыпова іншыя ў параўнанні з савецкай інтэрпрэтацыяй факты беларускай гісторыі. Кідаецца, напрыклад, у вочы адносная сацыяльная гармонія паміж сялянствам і панамі. Беларусь не ведала сялянскіх войнаў маскоўскага тыпу, як паўстанне Разіна, Балотнікава ці Пугачова. Казацкі закалот паловы 17-го стагоддзя быў хутчэй украінскім, чым беларускім. Насупор цверджаннем пра заняпад гаспадаркі Вялікае княства літоўскага, у 16-м стагоддзі ў нас знаходзіліся грошы і на мураванае будаўніцтва, і на войны, і на ўтрыманне наёмнага войска. Таму я і вырашыў запрасіць да сённяшняй гутаркі ў беларускіх раздарожжах вядомага беларуская палітыка і гісторыка Валянціна Голубева, які ўжо больш за 10 год вывучае эканоміку сярэднявечнай Беларусі. Валянцін, 16-е стагоддзе, прынамсі ў коле свядомых беларускіх гісторыкаў, прынята лічыць залатым стагоддзем. І робіцца такая выснова пераважна на падставе росквіту тагачаснай беларускай культуры і мовы. Наша культура тады падаўляла і ўкраінскую, і літувійскую. А вось што было з нашай эканомікай, з нашай гаспадаркай у тыя часы?
Ну, сапраўды, атрымалася так, што 16-е стагоддзе, якое гісторыкі называюць залатым векам у гісторыі Вялікага княства Літоўскага, сталася вядомая ў асноўным як час культурнага, сацыяльнага і прававога росквіту нашай дзяржавы. Менш заўсёды гаворыцца і пішацца пра тое, што гэта быў таксама перыяд надзвычайнага эканамічнага ўздыму нашай старажытнай краіны, асабліва ў параўнанні з многімі суседзямі. Але ж гэта было сапраўды так, мы і эканамічна былі наперадзе нашых суседзяў. І паспрыялі ў гэтым у першую чаргу тыя сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні, якія ў гістарычнай літаратуры атрымалі назву аграрнай рэформы 16-го стагоддзя, ці яшчэ па-другому гэта называецца валочнай памерай. Справа ў тым, што эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы 15-го і пачатку 16-го стагоддзя праходзіла ў руслі тых працэсаў, што ахапілі краіны цэнтральнай, усходняй і паўднёва-ўсходняй Еўропы, і якія выявіліся ў павышэнні ролі паншчыны і феадальнага маёнтка ў гаспадарчым жыцці. Найбольш істотным момантам для перабудовы сельскагаспадарчай вытворчасці для нашай краіны паслужылі тыя зрухі, што адбыліся ў перадавых краінах Захада. Я маю на ўвазе тое, што там актыўна развіваўся знешні гандаль у параўнанні з папярэднім перыядам, адбылася так званая рэвалюцыя цэнаў, і тое, што там ужо, па сутнасці, завершыўся працэс першапачатковага накаплення капітала, пайшло рэзкае будаўніцтва гарадоў і зменшэнне вытворчасці хлеба. І вось наша краіна паспрабавала гэта адразу і выкарыстаць для сябе. І пачалі, вось была праведзена аграрная рэформа, адной із мэтаў якой было стварэнне фальваркавай гаспадаркі, сэнс фальварка гэта вытворчасць таварнага хлеба. І вялікае княства з сярэдзіны 16 стагоддзя ўжо ішлі масавыя войны з маскоўскай дзяржавай, але княства ўсё ж такі з'яўлялася галоўным пастаўшчыком зерня ў Еўропу, і па сутнасці княства дыктавала і кошты на гэтае зерне. І таму маглі і войска ўтрымліваць у тым ліку і найманыя, і змагацца з падымаючымся маскоўскім княствам. Калі гаварыць пра аграрную рэформу ці валочную памеру, я звярнуў увагу на тое, што ў мінулай нашай савецкай гісторыі заўсёды гаварылася, што паншчына гэта дрэнна, што пры дапамозе гэтай аграрнай рэформы было запрыгоненае сялянства. Але вось мае даследаванні даказалі, што гэта зусім не так.
Добра, тады валочная памера. Вось якое яе значэнне, як яна была праведзена і ўвогуле, што такое фальварак? Сутнасць фальварка, а таксама я хацеў бы тады ўжо і ці было такое нешта ў суседзяў?
Атрымалася так, што першым чалавекам, хто пачаў ажыццяўляць памеру на валокі на тэрыторыі вялікага княства, былі не нашы эканамічныя ці дзяржаўныя дзеячы. Гэта была жонка вялікага князя Жыгімонта першага старога, каралева польская і вялікая княгіня літоўская, спадарыня Бона Сфорца. Гэта жанчына прыгожая і разумная, па сведчаннях сучаснікаў. Яна прыехала ў вялікае княства з Італіі разам са шматлікімі памочнікамі і дарадцамі. І ўжо ў першыя гады свайго жыцця ў вялікім княстве, а тут яна была з 1518 года, Бона Сфорца паспрабавала правесці ў сваіх уладаннях пэўныя аграрныя рэформы, у першую чаргу арганізаваць дакладнае вымярэнне зямлі і стварыць на гэтай аснове сістэму аднастайнага абкладання сялянства павіннасцямі. Магчыма, што тут быў выкарыстаны вопыт Італіі, дзе з даўніх часоў звярталася ўвага на дакладны ўлік ворыўных зямель у дзяржаве. Бона Сфорца сама валодала значнымі зямельнымі масівамі на тэрыторыі Беларусі. Абалецкай воласцю Аршанскага павета, Язярышчынскай воласцю Віцебскага павета, Клецкай воласцю Навагародскага павета, Кобрынскай і Шарашоўскай воласцямі Берасцейскага павета, Рагачоўскай воласцю Рэчыцкага павета, Пінскай воласцю і іншымі. І вось першае пераўтварэнне яна правяла ў 20-40-е гады 16-го стагоддзя ў пінскім і клецкім староствах. Вынікі яе дзеянняў, відаць, былі больш чым станоўчыя. Магчыма, якраз таму сын Боны, вялікі князь Жыгімон Август, вельмі хутка пачаў ажыццяўляць перамер зямлі на валокі і ў дзяржаўных уладаннях. Чаму трэба было перамяраць зямлю на валокі? Таму што ў гэты час на тэрыторыі Беларусі не існавала адзінай адзінкі вымярэння зямлі і адзінай адзінкі абкладання сялянства павіннасцямі. У розных месцах Беларусі земля называлася, земельныя надзелы называліся па-рознаму. Служба, жарэбя, дворышча, земля, круг, земліца. Ну, і неаднастайнасць была абкладання павіннасцямі. Гэта было не добра ні для дзяржавы, ні для сялянаў. І вось першае, што было зроблена Бонаю, а потым і дзяржаваю, перамер зямлі на аднастайныя надзелы і дазвол сялянам браць зямлі столькі, колькі хочаш, абы ты змог яе апрацаваць. Гэта мне напамінае тую сітуацыю, якая была ў Савецкім Саюзе, калі НЭП пачалі праводзіць. У нас гэта было зроблена і значна лепш яшчэ ў 16-м стагоддзі, калі пасля перамеру зямлі на валокі сялянам дазвалялася ўзяць, колькі яны хочуць зямлі, і цвёрда вызначаліся падаткі, якія на працягу 5, а то 10-15 гадоў не змяняліся. Селянін ведаў, што калі ён будзе працаваць, ён кожны год павінен адпрацаваць ці аддаць столькі, а астатняе ўсё будзе ягонае. Больш таго, тая паншчына, якая была прызначаная, сялянаў зусім не пужала. Сустракаліся выпадкі нават, калі праводзіліся ў дзяржаве у некаторых месцах, пераводзілі сялян на чынш, яны адмаўляліся, гаварылі, нам лепш адпрацаваць на паншчыне. Ну, гэта таму, што для таго, каб чынш, каб знайсці грошы, трэба ўсё роўна было зрабіць нешта, сабраць тое ж зерне, яго трэба было прадаць, а толькі потым аддаць грошы. Магчыма, прасцей было схадзіць і адпрацаваць. Самае галоўнае, што вось да сённяшняга дня ніводзін з гісторыкаў не змог знайсці ніводнага дакумента, каб сяляне пратэставалі супраць таго, як праводзілася аграрная рэформа. І гэта галоўны паказчык таго, што був становчий момент не тільки для держави, а для тих людей, які працювали на землі. І тут я хочу вспомнити такий вираз нашого знакомитого Радзівіла, одного з Радзівілів, який говорив, що «датуль добрий пан, покуль добрий мужик». Так що наші предки звертали увагу на те, щоб жили і люди простого стану добре, і ведаючи, що коли будуть заможні селяні, тільки тоді будуть заможні самі і пани, і сама держава. Я хочу додати ще такий момент, що у виніку аграрної реформи во всіх уладаннях приблизно у 5-7 разів узрослі прибитки. І становище економічне не тільки держави, але й простих людей стало настільки ліпшим, що до нас почали утікати від наших сусідів із московської держави, у тим ліку сюди селяні. Це так само важніший показник стабільності і нормальнього стану внутрішнього України.
Волочная помера проводилася державой, але тільки на державних землях?
Спочатку королева Бона на власних землях, потім Жегемон Август на своїх, і потім одразу, побачивши, що у державі почав отримуватися прибиток, почали проводити і Радзівіли, буйні землевласники у першу чергу, а потім і у церковних уладаннях у першу чергу, у велізарніших уладаннях Віленського католицького біскупства на Білорусі. Це Сожиця, Стрешин, Брашевичі. Не проводилася аграрна реформа у гэты час тільки на сході Білорусі, тому що там йшла Лівонська війна. І тільки у першій половині 20-30-х годів 17-го століття аграрна реформа повністю була проведена в Україні, і одразу ж почався великий економічний уздим у державі.
Таким чином, що таке фальварок?
Фальварок – це панська господарка, яка мета якої витворчість товарного збожжя. У нас там працювали селяні, називалися вони тяглие, основною повинністю яких була праця на панським дворі. Давалося 7 волок селянських, волока 21,36 гектара. Давалося 7 волок селянам, і ті селяни, які сиділи на 7 волоках, повинні були за год опрацювати одну волоку панскую. Так що не так і тяжко було.
Таким чином, у часі волочної поміри відбулося якби формальне запригонювання некоторих селян. Чи усіх?
Я скажу так, що пригон як форма праці відома у нашій державі вже вельми давно. І це не є нечто нове. Це просто як плата за те, що селянам давали можливість користатися землею. Але аграрна реформа унормувала ось цю працю. Наприклад, після проведення волочної поміри у кожній вісці чи у кожному майонку составлялися так звані устави, де розписувалося, скільки селянин повинен зробити, наприклад, за користування волокой чи половой волоки землі. Більш ні на один день, ні на одну сотку землі його опрацювати, каб він опрацював, примусити не могли. І тому гэта панщина була не тая, як, наприклад, у московській державі ганяли для праці стільки, кольки треба було пану. Ні, у нас селянин ведав, кольки він повинен зробити. Більш того, у державних уладаннях і до конца, до долучення до Росії селянин мав право поскардитися на те, що його, наприклад, покривдили самому господару, самому великому князю. Це показчик такий, такого в Європі не було.
Ну ось це вельми цікава інтерпретація, бо наскільки я пам'ятаю, з тих часів я ще коли навчався на історичному факультеті БДУ, у ті часи у нас, нам казали, пригон був не такий моцний, селяні, мовляв, були всі на чиншу і не відпрацьовували панщину. А ось після потопу і інших воїнів відбулося якби друге видання пригону. Або, значить, сьогодні я розумію, що просто знясілена господарка і уладальники землі вимушені були умови гетої домови з селянами робити трохи більш жорсткими, каб селяні більш працювали.